Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir katechezės laidoje toliau kalbam apie kontemplatyvėją maldą. Jo dvi laidas šią temą turėjom, šiandien trečioji laida. Nemažai ir katalikų bažnyčios katekizmas skiria šiai maldos formai. Mes esam kalbėję apie kitas maldos formas, apie žodinę maldą, apie meditaciją. Ir katekizmas kalba apie kontemplatyvėją maldą. Tai iš tų trijų maldos formų apie kontemplatyvėją maldą kalbama daugiausiai. Daugiausiai skyrių yra skiriama. Todėl ir mūsų katechezių laidų galbūt bus daugiau apie kontemplatyvėją maldą negu apie žodinę ar meditaciją. Taigi, praeitoje laidoje kalbėjom apie tai, kad ne visuomet galima medituoti, bet visuomet galime kontempliuoti, nepaisydami sveikatos būklės, darbo sąlygų ir nuotaikos. Ieškojimo ir susitikimo vieta yra beturtė ir tikinti širdis. Ir kalbėjom apie tai, kaip pradedama kontemplatyvioji malda. Širdyje susikaupę, visą save palenkėme šventosios dvasios veikimui. Apsigyvename viešpaties namuose, kurie esame patys, sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia. Nusimetame visas kaukes ir atgrėžiame širdį į mūsų mylintį viešpatį, kad jam save patikėtume kaip išskaistintina ir perkeistina atnaša. Taigi, kaip Eucharistijoje duona ir vynas atnešami, kad būtų perkeisti į mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Tai taip ir čia užtat ir lyginama, kad panašiai kaip Eucharistijos liturgijų, nes duona ir vynas esame mes, atnešam save į Dievo akivaizdą kaip atnaša. Atnaša tas žodis reiškia, tai yra tai, kas atnešama, tai atnešu save, esu atnaša, kad Dievas mane išskaistintų ir perkeistų. Ateinu toks, koks esu, be jokių kaukių ir tikrai sulaukiu iš Dievo ne priekaištų, bet meilės, kuris skaistina, jinai keičia. Galbūt mes manom, kad pas Dievo turim ateit pasikeitę ir tada jau ateinam pas Dievą. Tai pagonys taip mano, nes jiems savo dievams reikia įtikti. Mes ateinam tokie, kokie esam, kad būtume perkeisti, jeigu ateini pas viešpatį gyvą į Dievą toks, koks esi, tu nelieki toks, koks esi, jeigu tu jam atsiveri. Ir nereikia bijoti, kartais bijoma, kad aha, jeigu ateis toks, koks esu, tai ką vadinasi, aš ir galiu būti toks, koks esu. Ne, negali būti toks, koks esi, nes tave viešpats perkeis. Tave perkeis. Na, gal kažkas sakys tada, o tai kam tada, tai kodėl tada einam iš pažinties, prieš komuniją turim gailėtis už nuodėmes, ir tada ateinam pas viešpatį jau. Tai turim suprast, kad jau ateidami iš pažinties mes ateinam pas viešpatį, va čia ypač tas momentas, kada ateinam tokie, kokie esam. Ir čia yra skaistikla. Ateinu į atgailos sakramentą toks, koks esu, ir viešpats mane perkeičia. Tai nėra, kad iš pažintis tai tarsi mano ir kunigo reikalas, ir tada jau aš einu jau pas viešpatį komunijoje, ne. Tai yra mano ir Dievo reikalas. Patarnaujant kunigui, nes viešpats taip norėjus, taip paliko, taip sutvarkė atleidimo sakramentą. Jau čia yra atėjimas pas viešpatį, kai ateinu atgailos sakramentu. Tai ir galbūt prieš atgailos sakramentą aš galiu ateiti kontempliacijos maldą prieš viešpatį toks, koks esu viešpatė. Štai pats savęs dar taip gerai nepažįstu, kaip tu mane pažįsti. Perkeisk mane ir tada gal netgi kontemplatyvioji malda galėtų padėti pasiruošti atgailos sakramentui. Nes kaip psalmėje yra, kad viešpatie atleisk man nuodėmes, kurių dar net pats nepažįstu, pats nežinau. Taigi savęs mes taip gerai nepažįstam kaip Dievas, bet tą reikia pripažinti. Ir su tuo taip pat ateiti Dievo akivaizdą. Taigi atnešam save kaip atnašą, kaip išskaistintina ir perkeistina atnaša. Ne kaip teisuoliai, nes būsim kaip fariziejai ir tada jau tikrai galim laukti priekaištų. Jėzus tokiems priekaištaudavo. Taigi tęsiame toliau. Kontemplatyvioji malda, rašoma 2712 numerį Katalikų bažnyčios katekizme, yra Dievo vaiko atleidimą gavusio nusidėjėlio malda. Jis išmoksta priimti meilę, kuria yra mylimas ir trokšta ją atsiliepti dar didesnę meilę. Taip kaip muitininkas Zachiejus, pavyzdžiui, ką nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai, va jau kai įsileido Jėzų. Arba ta nusidėjėlė, kuri, sako, jai atleistint daug pamilo ir kuri patepė viešpaties kojas brangiausiais tepalais, o Judas sako, gal vargšams reikėtų išdalinti, labiau būtų čia jau švenčiau. O jinai išlėjo savo meilę viešpačiu Kristui. Tačiau jis žino, kad jo meilė, kurią jis atsiliepia, yra šventosios dvasios išlieta jo širdyje, nes viskas yra iš Dievo malonės. Taigi vėl tos meilės, kartais mes sakom, kad jos trūksta ir Dievui, ir artimui, bet vat čia šioje vietoje jau taip aiškiau pasakyta, kad tai yra vis dėlto ir ta meilė iš Dievo malonės, nes yra švento rašto žodžiai, kad Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Esam kalbėję apie šventąją dvasę, apie sekmines tuo laiku katechezės laidose, kaip ją priimti, kad ją reikia kviesti ir reikia ją pasitikėti ir leisti jai veikti ir tiesiog nesisavinti, kad nesupūdytume šventosios dvasios dovanos, bet padarytume tarsi savo dvasioje skersvėjį, kad ir leidžiam ir išleidžiam, tada esi pilnas vėjo, nes kitaip tu vėjo nesulaikysi, nesugaudysi, bet būsi pilnas šventosios dvasios, jeigu būsi nusiteikęs dalintis tuo, ką gauni. Taigi ir čia malda jinai neuždaro mūsų nuo kitų, tarsi atriboja, ne, tai yra galbūt kaip Taboro kalnas, kada užlipi, bet viešpats neleidžia pasilikti, liepia grįžti gyvenimą ir turi mus vesti į tarnavimą maldą. Ir tai yra meilės išraiška vėlgi, jeigu nori mylėti, reik būt pasiruošus tą meilę dalintis, o ne tik tai gerai jaustis, ne tik tai jaust kažkokią palaimą, jaudulį širdies ir panašiai, bet meilė tai yra atsidavimas. Tai va, tai yra ta tikroji agapės meilė, kuri save dovanoja kitiems. Ir niekada neturėsi to dalyko, bet reikia palaikyti, leidžiant taip kaip galbūt lėktuvas. Jisai, kad pasilaikytų siaurais, turi nuolat judėti, turi būti veiksmas. Nes jeigu jisai sustos, o, pakilau, dabar būsiu ore. Kad būtų, jis turi leisti tą vėją per savo tuos propelerius, per tą variklį nuolat. Ir tai jį palaiko aukštumoje. Tai kai priimamas vėjas ir atiduodamas, priimama šventoje dvasia ir jie dalinamasi tą Dievo malonę, dalinamasi su kitais tarnaujant. Kontemplatyvioji malda, tęsia katekizmas, yra nuolankus ir neturto dvasios kupinas atsidavimas mylinčio tėvo valiai, vis tvirčiau susivienijant su jo mylimuoju sūnumi. Kai kalbėjom apskritai apie maldą įžanginėse katechezėse, buvo kalbama apie tai, kad malda turi būti kylanti iš širdies, o širdis yra mūsų apsisprendimų vieta. Ir jeigu mes esam apsisprendę vykdyti Dievo valią, Tėvo valią, tada mūsų malda tikrai yra tikra, nes yra su širdies nuostatas, jau su nusiteikimu. Ir čia tas pakartojama tiesiog, kad atsidavimas mylinčio Tėvo valiai, kad gyvensiu pagal Dievo valią ir aš ją priimsiu tokią. Aš yra ir pasitikėjimo aktas, nes aš galiu nežinot, kokia ta Dievo valia bus, bet aš turiu pasitikėti, kad ji bus gera, nepaisant pirmo žvilgsnio, kad gali atrodyti, kad gal kažkas nepasisekė, kažkas ne taip atsitiko, kaip norėjau. Bet visą laiką išlaikyti tą tikėjimą ir pasitikėjimą, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, ne kai kas, bet viskas. Na, kartais pasakom, apskritai, kad bet kam atsitikus, bet kokiam žmogui, sakoma, o tokia Dievo valia. Nežinau, mano asmeniniu manimu, nesu tikras, gal kažkas turi kitokią patirtį, bet Dievo valia vyksta to žmogaus gyvenime, kuris yra nusiteikęs tą Dievo valią priimti. Jeigu žmogus nėra nusiteikęs priimti Dievo valios, tai aš esu įsitikinęs, galit su tuo nesutikti, bet esu įsitikinęs, kad ne viskas žmogui gali vykti pagal Dievo valią. Bet tą Dievo valią galbūt irgi supraskim Dievo norą, kad ar Dievas taip norėjo. Pavyzdžiui, ar Dievas nori, kad žmogus nusidėtų? Nenori. Bet jo valia vis dėlto tą žmogų, kuris keliasi, kuris kimbasi, kuris pasitiki jo gailestingumu, jo gerumu, vis dėlto išpildys jo gyvenimą taip, kaip Dievo buvo norėta ir sumanyta. Tik per tokias patirtis. Dėl žmogaus silpnumo. Bet valia išsipildys. Bet jeigu žmogus nenusiteikęs, neatsivėręs Dievo valiai, jam visai nerūpi ta Dievo valia, tai gali žmogaus gyvenimas baigtis amžinybėje ir ne taip, kaip Dievas norėjo. Ne taip, kaip Dievas sumanė, ne taip, koks buvo Dievo planas ir gyvenimas gali neišsipildyti. Tai vadinama pragaru, o jisai egzistuoja. Taigi ne viskas, atrodo, pagal Dievo valią gali išeiti, jeigu mes jai prieštaraujam. Jeigu su jie nesutinkam, jeigu juo nepasitikim. Ir šiam gyvenime kartais ne viskas pagal Dievo valią išeina, taip Dievui leidžiant, bet nebūtinai jam to norint. O paskui skubam apkaltinti Dievą. Dieve, tavęs nėra, jeigu jau tai būna, atsitiko, tai tavęs nėra. Iki šiol netikėjai, tai nėra ir dabar, kai atsitiko. Nėra, nes viešpats pasislėpęs. Dievas leidžiasi randamas, kai jo ieškai. Ieškokite viešpaties. Jis arti, jis leidžiasi randamas, Dievo žodis apie tai kalba. Bet nekalba apie tai, kad neieškokit, to jis vis tiek jums pasirodys. Bet kai pasirodys, gali būti, aišku, pasirodys, žmogaus sūnus ateis gyvų ir mirusių teisti. Bet ar nebus per vėlų, jau kažką keisti nebegalėsim. Taigi, kontempliatyvioji malda yra nuolankus ir neturto dvasios kupinas atsidavimas mylinčio tėvo valiai. Vis tvirčiau susivienint su jo mylimuoju sūnumi. Apie tą paprastą širdį, beturtę tikinčią širdį, jau minėjom praeitoje katechezijai. Beturtė širdis yra ta, kuri pasitiki Dievu, kuriai reikia viešpaties Dievo kaip gelbėtojo. O ne ta, kuri turi kitas atramas ir kartais ir sako, o nuo ko čia mane gelbėt, man viskas gerai, man čia ir puikiai sekasi ir visko turiu ir... Tai nėra beturtė širdis, kuri turi kitų atramų ir nesiremia į Dievą kaip į kertinį akmenį savo gyvenime. Toliau tęsiama, taigi kontemplatyvioji malda yra labai paprastas maldos slėpinio išraiškos būdas. Labai paprastas maldos slėpinio išraiškos būdas. Tai kalbama kaip apie vieną iš išraiškos būdų kontemplatyvioje malda ir kad tai yra paprastas tas būdas. Ji yra dovana, malonė, kurios negalima gauti kitaip, kaip tik nusižeminus ir nieko neturint. Vėl kartojama, nusižeminus ir nieko neturint. Kaip šventasis Pranciškus sako, Deus meus et omnia, mano viešpats, mano dievas ir mano viskas. Jis yra mano viskas. Tai tada žmogus gyvena kontemplatyviai. Taip pat... Kalbam apie tai, kad kontemplatyvioji malda tai bendrystė, švenčiausiai trejybei žmogų Dievo paveikslą darant panašų į save. Taigi, jau kalbėjom apie tai, kad kontemplatyviai maldai svarbu laikas ir trukmė. Ir per tą trukmę, laikas nuo laiko, kurį mes skiriame maldai ir ypač kontemplatyviai maldai, vyksta procesas. Dievo darbas, Dievas darbuojasi. Ir ta darbuotė Dievo yra jo kūryba arba atkūryba, nes mes visi esam Dievo paveikslas. Bet ar visada esam jo panašumas? Tai jis atkuria tą panašumą, kurį nuodėmė yra sugriovusi ir apskritai pasaulio atėjusi nuodėmė ir paskui, aišku, iš to kylančios mūsų asmeninės nuodėmės. Bet Dievas švenčiausioji trejybė, žmogų Dievo paveikslą daro panašų į save per šią bendrystę. per šią kontemplatyviosios maldos bendrystę, tad atsiminkim šį aspektą kontemplatyviosios maldos, kad tai yra bendrystė. Mes kalbam apie tai, kad malda ieško Jėzaus, jame tėvo, kad tai yra pats žodis kontempliacijo reiškia žiūrėjimą, įsižiūrėjimą ir kad tai yra bendrystė. Tai yra bendrystė. Taip pat kalbama katekizmo apie tai, kad kontemplatyvioji malda yra intensyvios maldos metas. Kontempliuojant, tėvas mums suteikia stiprybės jo dvasios gale tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų mūsų širdise ir mes būtume įsišaknyję ir įsitvirtinę meilėje, kaip ragina apaštalas Paulius laiške Efeziečiams, 3 skyriui 16-17 eilutėse. Intensyvios maldos metas, kurios dėka mes tampam dvasios gale tvirtais vidiniais žmonėmis. Ta tikėjimo sėkla tada yra tikrai pasėjama ir auga, mes nesam paviršutiniški savo tikėjimai, vien tik tai paprotiniai ir tiek, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir kiti dalykai, kuriuos Jėzus mini mus paskui blaško, tai į vieną pusę, tai į kitą. Nors dėl saugumo vadinam save tikinčiaisiais iš kažkokios baimės, kad jeigu vis dėlto Dievas yra, jeigu kažkas yra. Ir aišku, kai yra tada žmogui tokia baimė, kyla kitos iniciatyvos, paneigti apskritai tikėjimą, paneigti apskritai religiją, Dievo buvimą, nes tai neva jau išlaisvina iš baimių. Reikia autentiškai tikėti, būti vidiniai žmonėmis ir nebus tų baimių. Bet kai yra tikima paviršutiniškai, tai yra pagoniškas tikėjimas, kuris yra tiesiog prigimtinis, be apreiškimo. Ir aišku, kad jame yra daug baimių. Ir žmonės tiesiog kartais suplaka tiesiog religija. Religija religijai nelygu. Religija yra ta prigimtinė, pagoniška ir yra, kur mes gavę apreiškimą iš viešpaties Kristaus ir per maldą einami bendrystė su gyvųjų dievų ir tada visai kitoks santykis. Pirmieji krikščionys netgi bedieviais buvo laikomi, nes jie visai kitaip tikėjo negu to meto pagonyje. Jų atžvilgiu tada krikščionys buvo bedieviai, visiškai skyrėsi nuo viso kito religingumo. Krikščionybė ir dabar skyrėsi, jin turėtų skirtis pagal savo esmę. Bet jeigu krikščionys katalikai nesimeldžia, nėra vidiniai žmonės, tai realiai nesiskiriam nuo pagonių, mūsų tada ta religija tampa ideologija, kartais yra prietarų, iš jų kyla įvairios baimės. Ir mes neturime autentiško tikėjimo, ir tai yra papiktinimas. Ir žmonės kiti tą jaučia, pasaulis tą jaučia, ir tada iš viso atmeta tikėjimą, sako, va, būkime ateistai, vienykimės. Jau yra tokių judėjimų, kur būrėsi ateistų bendruomenės. Kaip tarybiniais laikais proletarai vienijosi, taip dabar ateistai visų šalių vienykimės. Bet dėl to, kad yra štai tokia patirtis galbūt, pritaringumo, baimės patirtis, kada tikintieji nėra vidiniai žmonės. Ir kaip tada mes liudijam tą tikėjimą, kaip mes laikomės save pasaulio akivaizdu, vadindami save Kristų tikinčiaisiais katalikais, mes puolam kitatikius, mes su neapykanta. Štai tenka pasiklausyti kartais kitų radijų laidų, kur skambina klausytojai dalyvauti. Ir paskambina, kas nors katalikas, nu neduok Dieve, su tokiu piktumu, su tokia neapykanta ir kartais su žaidinėjimais, tokiais netaip liudijimas tikėjimas. Vidinis žmogus netaip liudija savo tikėjimą, neprimesdamas kitiems Jėzų Kristų ir savo vertybės, bet ir suprasdamas ir pirmiausiai pats priimdamas kitą žmogų ir kitaip tikinti su tuo meilės spalva, su rūpeščiu kitu spalva, su pagarba. Krikščionis visą laiką atsako pagarbą, neteisdami, nes mes patys tada nevykdom Jėzaus įsakymų, neteiskite ir nebūsite teisiami. Ir sunku vykdyti Jėzaus įsakymus, jeigu nesam vidiniai žmonės. Mes tada nešam papiktinimą. Ir kiti sako, va, sakiau, matot, va, koks tikėjimas yra, ką veda į piktumą, į nesantaiką, religija kursto žmonės, tada supriešina juos ir taip toliau. Dėl to, kad nėra vidinio gyvenimo. Tai kontemplatyvioji malda mus daro tvirtais vidiniais žmonėmis. Turim mokytis būti vidiniais žmonėmis, ne tik tai vien tik poterius atkalbantis ir teisintis ir surožančiais gurmojantis. Malonus klausytojai, dabar padarysim pertraukėlę. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsėme mūsų katechezę apie kontemplatyvėją maldą. Marijos radijas, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam šiandien toliau apie kontemplatyvėją maldą. Štai tokia žinutė Virginijos. Prašau paaiškinti ir kaip gyvenime pritaikyti pasakymą iš šventojo rašto, kad ir šunyčiai ėda trupinius. Reikia atsiversti Evangeliją pagal Matą, 15 skyrių, arba Evangeliją pagal Morkų, 7 skyrių ir paskaityti visą tą istoriją apie moterį, kuri atėjo pas Jėzų prašydama pagalbos. Ir visą tą dialogą nereikia vien tik tą sakinį paimti, bet visą tą istoriją. Tai istorija apie moters tikėjimą, apie jos pasitikėjimą, nepaisant, kad viešpats tyli, jinai šaukėsi, jis iš pradžių neatsako, mums kartais maldo irgi atrodo, kad Dievas tyli. Yra istorija, kaip Jėzus miega valtyje per audrą. Ir apaštalas sako, tau nerūpi, kad mes žūvame. O jūs sako, mažatikiai. Taip yra ta tokia patirtis gali būti gyvenime. Gali atrodyti, kad Dievas miega, kai pas mane audra, arba tyli, kai man blogai, neatsiliepia. Bet yra mokoma apie ištvermingą maldą. Apie ištvermingą ir su pasitikėjimu maldą. Jėzus dar ir paprovokuoja, sako, aš siūstas, jinai buvo kananietė, svetimtautė. Sako, aš siūstas pirmiausia pas Izraelio namų avis. O jinai vis tiek neatstoja ir gauna dėl savo tikėjimo, gauna malonę. Jinai yra išklausoma. Tai čia ši istorija moko mus visiškai pasitikėti ir kantriai be poliovos melsti. Marija rašo, iš ko sprendžiame, kad šventųjų dvasinės patirtis kyla iš Dievo ir nėra jų fantazijos vaisius. Na, mes nesprendžiame apie kitų tas patirtis, kas mes tokie, kad čia galėtume dabar spręsti ir tyrinėti, aišku, būna galbūt visko, bet galbūt pat žmogus iš ko sprendžia. Na, vis dėlto dvasinės patirtis jūs nėra atsietos nuo mūsų fizinių savybių ir nuo mūsų psichinių savybių. vis dėlto kaip mes išgyvenam pasaulį. Per pojūčius, per tai, per ką mes galim išgyventi, ne tai, kad atsietai visiškai nuo mūsų kūno, nuo mūsų psichikos ir taip toliau, tai taip per tai pasireiškia ir dvasinės patirtis, bet medis, sako, pažinsi iš vaisių. Nes tos patirtis tikrai gali būti kartais fantazijos vaisius, kai žmogus siekia ypač pačių patirčių, neieško paties Dievo, neieško tiesos, neieško Dievo pažinimo, gyvenimo pasikeitimo, bet tiesiog mistinių patirčių ieško. Tai dažniausiai tada būna fantazijos vaisius. Žmogus gali prisifantazuoti ir jam čia atrodys, kad jis čia išskirtinis, kad čia kažkas išskirtinio su juo, išskirtinės patirtis, tada primeta kitiems, puikybė atsiranda, labai gerai matosi tas vaisius puikybė, iš kur kyla, tos patirtis tikros ar netikros dvasinės. Gali būti dvasinės patirtis, kurios jau nebe fantazijos vaisius, bet irgi ne iš Dievo. Gali būti ir iš tos kitos dvasios, iš piktosios dvasios, nes velnės jisai moka apsimesti šviesos angelus ir užtat įvairūs apsireiškimai privatus. Bažnyčia neskuba jų pripažinti prieš tai neištyrusi, nes vėlgi reikalingas ištyrimas, ar tai yra fantazijos vaisius, ar tai yra iš kokios dvasios, nes bažnyčia turi dvasių skirimo patirtį, reikia šitą turėti dvasiniam gyvenime. Ir yra žmonių, kurie visiškai nekreipia dėmesį į dvasių skirimą, visiškai. Bet va, patirtis dvasinė, va, pagavau, patyriau kažką. Jau dabar čia jau, kadangi dvasiniai dalykai, jau gerai, bet iš kokios dvasios. Ir paskiau eina, trimituoja lapukus, visokius dalina, teisę, smerkia ir kunigus, ir vyskupus, ir čia visi viską blogai daro, čia tik lūpinti reikia viską mišiuose būti ir taip toliau. Tokie vat užkratą tokį neša neigiamą su teisimu, su pačia puikybė, neklausnumas visiškas atsiranda bažnytiniam gyvenime. Tai žmogus toksai pasidaro kaip priešgina, priešais eina ir, nu va, ar iš Dievo gali būti tokie vaisiai. Tai medį pažins iš vaisių. Jėzus irgi kalbėjo apie tą patį principą, aišku, truputį kitam kontekste. Esu girdėjęs, jog Kristus buvo paprastas žmogus, turėjo šeimą, nebuvo Dievas, faktais tai įrodyta, ką jūs galite dėl to pasakyti. Nu, mato, tas esu girdėjęs. Iš kur girdėjot? Kokį filmą gal pasižiūrėjot, internete gal skaitėt? Esu girdėjęs. Bet aišku, kad jis buvo paprastas žmogus, nes Dievas tapo paprastu žmogumi, jis prisėmė tarno išvaizdą ir tapo panašus į žmonės, kaip rašoma Evangelijose. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Taigi, paprastas žmogus, teisybė. Turėjo šeimą, taip. Turėjo šeimą, nes šeima tai buvo, pažydus šeima tai ne tai, kad vyras, žmona ir du vaikai. Ar ten vienas vaikas ir dar šunelis ir kačiukas. Šeima tai būdavo daug platesnė grupė negu tai. Praktiškai gal net galim būti sakyti giminė, daug plačiau. Ir girdim apie Jėzaus brolius, tai ir, ką mes sakom, pusbroliai, jie vis tiek vadina broliais. Ir gyvendavo dažnai ir didelėm šeimom. Aišku, kai jis turėjo mamą, Mariją, Juozapą, kuris buvo laikomas teisiškai jo tėvu, turėjo kitų giminaičių. Tai turėjo šeimą, bet pats nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų. Ir aišku, kad yra įvairių tokių bandymų sugalvoti kitai, bet tai visiškai nieko nepagrįsta, visiškai niekuo. O dėl Jėzaus dievystės, tai aišku, Dievo žodžio liudijimai, jo prisikėlimas, apaštalų liudijimas, regėjus prisikėlusi, tas liudijimas atiduodant gyvybės yra labai stiprus, kad jie iš pradžių buvo bailus, visiškai bailiai užsidarę ir kas atsitiko tai, kad jie bailiai pasklido po pasaulį, netrivodami paskelbti šitą naujieną apie Jėzaus prisikėlimą, tiesiog netrivodami ir atiduodami savo gyvybės visi. Jonui tik tai neteko atiduoti savo gyvybės už tą liudijimą, bet patir daug kančių tikrai teko. Tai ką, vien dėl kažkokio šiaip susitarimo, tai įmanoma padaryti? Nelabai. ir kad paskui išplistų toks dalykas kaip bažnyčia po pasaulį, milijardinė bendruomenė, vieningai tikinti, turinti vieningą tikėjimą, ne taip kaip kam kažkas atrodo, bet turinti vieningą tikėjimą, turinti maldos gyvenimo patirtį, dvasinio gyvenimo patirtį. Yra jų patirtis, kreipiantis į tą žmogų ir Dievą, Jėzų maldoje ir keičiasi žmonių gyvenimai. Galit sutikti savo gyvenimo keli žmonių, kurie jums paliudys apie susitikimą su Jėzumi ir pakeistą gyvenimą. Joks kitas paprastas žmogus taip nepakeičia gyvenimų ir tiek daugelio žmonių gyvenimų ir tiek neįtakoja ir pasaulio istorijos, kultūros ir taip toliau, kiek Jėzus yra įtakojęs. Taigi reikėtų pradėti iš tikrųjų domėtis ir gilintis tikrais dalykais, o ne nuogirdom spręsti, tada bus aiškiau. Dar viena žinutė, kas yra tie tretininkai? Atsiprašau, nes klausimas ne pagal temą. Tretieji ordinai, trečias ordinas paprastai vadinasi tretininku. Nu, tradiciškai tai yra pasauliečių pranciškonų ordinas. Nors nuo to paskui vadinam ir kitų ordinų pasaulietiškas bendruomenės tretininkais, nors tai nebūtinai jau yra tretieji ordinai. Nes yra pagal tam tikrą charizmą pasauliečiai, kurie glaudžiasi prie vienos ar kitos vienuolijos, gyvena, mokosi, ugdosi pagal tos vienuolijos charizmą, meldžiasi. O tretininkais vadinti buvo, dabar tai paprastai tik tradiciškai vadinami, bet yra oficialus pavadinimas pasauliečių pranciškonų ordinas. Buvo vadinamas atgailotojų ordinu ir tretininkais pradėta vadinti dėl to, kad tai yra trečias šventojo Pranciškaus Asyžiečio paties Pranciškaus įsteigtas ordinas. Pirmas yra mažesniai broliai, mes jos pranciškonais tiesiog vadinam. Antras ordinas yra seseris Klarisės, kontemplatyvus ordinas. Kretingoje Lietuvojos yra Kretingos vienuolyne. Ir buvo Pranciškaus įsteigtas trečiasis ordinas pasauliečiams, kurie turėdami šeimas galėtų gyventi tą pačią charizmą, tą pačią dvasę, priklausyti pranciškoniškai šeimai ir tą atgailos dvasę sekti Kristų gyvendami Evangeliją, kad jis buvo norinčių sekti Pranciškų, jis sakė, nedėra jum palikti savo šeimų, visko apleisti, tai būtų negerai. Ir jis teigia trečiąjį ordiną pasauliečių pranciškonų, jam priklauso ir dieceziniai kunigai, kurie nėra vienuoliai, bet gali priklausyti šiam ordinui. Pavyzdžiui, Juozas Tumas Vaižgantas priklausė šiam ordinui. Yra priklausęs taip pat amžinatilsi kardinolas Vincentas Latkevičius. Šventasis Jonas 23 popiežius buvo tretininkas, pasauliečių pranciškonų ordino narys. Jis yra šio ordino dabar globėjas. Tai ir popiežiai, ir kardinolai, ir kunigai yra priklausę šiam ordinui. ofs.lt internete galite daugiau pasidomėti, jeigu ką domina. Gal tikrai Viešpats kviečia į šį ordiną, jeigu yra prie širdies šventojo Pranciškaus Asyžiečio Kristumi sekimo būdas. Vieningai su jo šeima, pranciškonų šeima, nes tai yra atgailos kelias. Taigi, šiandien jau katechezės laidą baigėme, malonus klausytojai. Pratęsime dar apie kontempliacijos maldą kitą savaitę, nes dar ne viską išsėmėme, ką mums mokina katalikų bažnyčios katekizmas. Tad likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.